Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je jeromonah Ignjatije Šestakov. Kad si pomenuo u saradnji sa crkvom, postoji u Rusiji i pravoslavno školstvo. Dakle, pravoslavni univerzitet, to kod nas ne postoji. Mi imamo, naravno, bogoslovski fakultet, ali to nije to. Kako se to odvija i do kakvih ste rezultata došli?
Kod nas postoje nekoliko tih školskih ustanova. Oni su se pojavili krajem 90-ih i to obično pojavljaju se neka grupa ljudi i istomišljenika nekih. Obično to su ljudi sa nekim doktori raznih nauke i tako dalje, koji postali vernici i krenuli u to da organizuju te neke škole, visoke škole. Recimo, u Moskvi sad ima dva univerziteta, Svetog Tihona i Jovana Bogoslova. Oba tih dva univerziteta postoje već više od 20 godina. I, u stvari, to je dobar spoj nekog svetskog obrazovanja i crkvenog života. I oni sad povećavaju broj tih fakulteta i smerova, čak ima možda čak i neki matematički fakultetovi. Počelo sve od nekih humanitarnih, naravno, istorijski, ne znam, pastorski. To je kao neka vrsta bogoslovi, posle proširili tamo istoriju, filologiju, pa ne znam, filosofiju, i novinarstvo i to. A sad su došli do toga što imaju te fakultete jestestvenih nauka, to se zove kod nas, matematika, ne znam, hemija.
Zanimljivo, prirodne nauke u pravoslavnom školstvu.
Da, i ja mislim, to naravno ima rezultate zato što bar ti studenti koji prolazuju kroz to, oni ipak, oni ugrađuju sebe u to društvo i oni već neka sol našeg društva u smislu što ipak ta neka pravoslavna inteligencija je bitna za nas. Ali mnogo se radi u tim institucijama i na nekim kulturnim pokretama, pa na primjer oni idu negde po nekim predelima Rusije, obnavljaju hramove, pa organizuju opet te gimnazije, što je kod nas popularno. Mi imamo, samo u Moskvi ima vjerovatno negde, pa ne znam, možda 10-15 pravoslavnih gimnazije. Znači oni su u sistemu državnom, ali oni imaju i sveštenstvo i nešto više veronauke, obično se grupiraju se oko nekog hrama ili ne znam, manastira čak. I znači kod nas ta praksa postoji isto već 25 godina i više, 30, postojanje tih gimnazija. Oni su obično su afilirani u ovoj gimnaziji sa ovim visokim školskim ustanovama, zato što dio tih koji završavaju gimnaziju, oni odmah odaberu da idu, na primjer, Svetog Tihona. Ili idu i obično.
Da li je to takođe proizvod te simfonije između države i crkve? Po ugledu na vizantijski model koji je takako prisutna u Rusiji danas.
Da, to je plot vacrkovljenija društva. Ko su ti ljudi? To su ljudi koji su možda bili na čelu nekih kafedri ili šta već, nekih fakulteta, rektori, prorektori. Pa su oni počeli da idu u crkvu i polako oni prosto shvatili da i crkva mora da ima svoje nešto, pogotovo pred tim izazivima, kad se menja i sistem, taj bolonski sistem, ovaj sistem, taj drugi sistem. Naravno i naše visoko školstvo u nekom smislu eroziralo pod tim novim, kako da kažem, strujama raznim, ubačenim i sa zapada i sa istoka. Ima raznih tih organizacija koje radi na tome, pa prosto ti školovani ljudi shvatili da trebaju oni da vaspitivaju nove generacije pravoslavnih, tradicionalnih, ne znam, ljudi i to ih prosto to je bilo njima inspiracija, stimul.
Kako to ohrabrujuće deluje i koliko toga ima. Zapravo nama u medijima uvek predstavljaju neku drugu sliku. Kada bi to neko proučavao, verovatno da ima, ja verujem da ima veliki broj onih mladih ljudi koji žele da zadrže taj tradicionalni model. I sad ono jedno pitanje koje ste vi tražili od jedne mlade žene, glumice, koja čeka sa četvrto dete i koja vas pita u kom pravcu se razvija ruska žena danas, koliko ima u njoj još ostataka one tradicionalne ruske žene, onih babuški, njenih baka, prabaka, koje su očuvale pravoslavlje.
Da, možda malo neobično pitanje za monahe jednog, ali dobro, ja kao neki Rus i sveštenik pokušat ću da odgovorim. Ja mislim, znate kako i naše društvo, ovo što vi sad pitate, to tiče i porodice prvenstveno, naravno isto zaraženo svim tim i bolestima i nekim pokretima koje mi sad imamo, vidimo i u Srbiji i u uopšte u Europi, kod tih hrišćanskih ili posthrišćanskih naroda, ali pri tom ohrabrujuće da ipak postoji značajan broj procenat ljudi i mladih ljudi, i momaka, i devojaka, i žena, i šta već, koje se drže tog tradicionalnog našeg normalnog, faktički normalnog, ruskog pogleda na to kako mora da izgleda porodica ili ne znam, uloga žene u društvu i naravno oni se drže tog, ovo što se zove tradicionalno i to je jako dobro. O tome govori, na primjer, jedna činjenica da ipak u Rusiji još uvijek ne postoji problem, kao ja sam čuo u Grčkoj postoje, da mlade devojke ne žele da budu popadije, na primjer. Mi još uvijek toga nemamo, znači još uvijek to imamo, znači značajan broj tih mladog ženskog devojačkog sveta koji su spremni i na tu, taj život koji znači sad potpuno arhaičan ili šta već kao neka provokacija za sadašnji standardi života tog nekog ženskog. Pa ja mislim tu, o čemu tu stvar, ovo je jedini izlaz za nas. Želimo mi ili ne želimo, mi moramo da se držimo toga, inače neće biti nas ni kao naroda, ni vas, ni Srba, ni Rusa, zato što ako neće biti normalnih ženi, majke, koje stvarno prioritet imaju jedan, iznad bilo koje profesije prioritet, ipak porodica, zato što porodica je izvor života. Nije, ne znam, management izvor života ili ne znam, dizajn izvor života ili da budiš neki glavni direktor ili pravnik nekog super firme. Ovo nije izvor života uopšte. Izvor života je porodica i ja mislim, i to je spas za ženu faktički. Ja mislim, ženska priroda sad u današnjem društvu strada, jako strada. Mi sami sebi ne priznajemo, ali to je velika trauma, psihička trauma faktički. I prosto ja vidim u tom što kad ljudi se drže tog tradicionalnog nekih pogleda na život, koji sad svi ismijavaju, ismijava televizije, ismijava, ne znam, pozorište, ismijava medije, pljuju stalno po tome, a iza toga stoje naravno đavol, to je jasno. On se sad se uključio i napada šta više na porodicu, na ženstvenost, na mužestvo. Sve te kategorije su ismijavani, kao to je neka arhaika, ovo je glupost. Ovo je, na primjer, čak i u pravnom smislu sad veliki pritisak na to. Da čovjek bude pravi muškarac ili prava žena, oni su već pod nekom kako, pritiskom sa strane raznih zakonodavnih organa, mislim, ako vi uzmete sad u Europi ili ne znam u Americi. Iza toga naravno stoji đavol zato što njemu on nezadovoljen da bude, on bori se sa porodicom. Interesantno ovo kad su došli bolševiki na vlast, oni su jedan od prvih dekreta. Oni odvojili porodicu od crkve, znači što dalje. I ja mislim prosto mi nemamo drugog izbora. Mi moramo da se borimo za to, za naše tradicionalne vrednosti i ne obraćamo pažnju na ovaj svet šta on govori o tome.
Jel đavo i kada u autobusu u kojem si danas bio piše, šta piše?
Ma da, tu bilo nešto oko uznemiravanja, nešto.
Dobro, ja ću izgovoriti oko seksualnog uznemiravanja koje je sad itekako prisutno, jel? Kao tema.
Ma da, prosto to nametanje, prvenstveno nametanje te teme, kao to je tema broj jedan, nema drugih. I, ma sve to razne vrste otrova kojim truju prosto društvo i da bi ljudi na kraju kraju postali robovi. To je, mislim, znači jedini cilj. A mi moramo da čuvamo svoju svobodu i svoju svobodu tradicionalnog ponašanja na kraju kraju, da.
Uloga sveštenstva u medijima. Vremena su se promenila sa napretkom tehnologije, sa svim ovim što mi posjedujemo danas, sa društvenim mrežama. Sve više sveštenika, pa i episkopa, prisutno je kako na televiziji, u medijima pisanim, tako i na društvenim mrežama. Kako je tvoje razmišljanje o tome?
Ja mislim, ja bih se zadržao prvenstveno na društvenim mrežama, zato što to je već nešto skroz novo, još uvijek. Pogotovo zato što se pojavljuju neke nove vrste tih socijalnih mreža koje namećuju neku model ponašanja. Ja mislim da tu s jedne strane mi naravno moramo tamo da radimo i da budemo tamo prisutne zato što prosto to je neka platforma gde mi možemo da propovedamo reč Božju i naravno to sve stoji i to treba raditi i ja kao čovjek koji se bavim 20 godina tim internetom pa i ja u nekom smislu tamo prisutan i bavim se tim i shvatam da neka vrsta prisutstva potrebna je. Drugačije ti ne možeš sad da preneseš neke vesti, pa nešto, možda demantuješ neke gluposti i tako dalje. A sa druge strane ipak postoji nešto, neka opasnost, naprimjer kad reč ide o Instagramu, naprimjer, ili o YouTubeu. Ili o drugim nekim tim stvarima gde ljudi mogu nekontrolisano i jako brzo kačiti neke video snimke gde oni nešto pričaju. Ja mislim tu ipak svaki sveštenik i svaki episkop mora da bude pametan i da ne bude pod nekim uticajem broja gledaoca i tako dalje. Zašto? Zato što ipak ove socijalne mreže nismo mi izmislili i oni imaju neke pravila, neke igre. I mi, da bi bili popularni, mi moramo to da igramo po tim pravilama, po ruski kaže, da. I tu postoje opasnost da mi možemo da izgubimo stvarno tu sol, da mi postanemo neke, pa ne znam, neke klovni u nekom smislu. A sa druge strane još jedna stvar postoji. Ako ti, kao na primjer ti sveštenik i kačeš 3-4 puta dnevno svoje neke misli, izreke i tako dalje, možda ovo i nije nešto naročito normalno, zato što ranije su, ja ne kažem sveti oce, uopšte sveštenici, monasi pogotovo, oni ipak imali neko društvo koje im bilo okolo sebe, koje je njima bilo kao uredništvo, koje je nekako kontrolisala tvoje reči, uopće tvoju želju da ti to staviš, da svi to vidi i tako dalje. I ja mislim tu ima neki duhovni zakon. Kad to se radi bez ikakve kontrole i pod opet tim pritiskom toga, evo vidite, meni gledaju 100.000 ljudi, a evo, ja moram sad nešto da govorim. Ja mislim tu često se dešava neka prevara, neka, ja znam nekoliko ljudi, mladih sveštenika koji su skinuli mantiju na kraju krajeva, a bili su najpopularniji. Zato što ta popularnost nije uvijek to isto što duhovni, kako da kažem, duhovna težina, stvarno. Razumite o čem ja govorim?
Apsolutno razumem. I na taj način možda čak može crkva u nekom smislu i da gubi autoritet, jel tako?
Ma jest, ona gubi. U svakom slučaju ja znam dosta tih primjera kad sveštenik... Postoji stvarno neka zavisnost, postoji stvarno, ja znam 10 sad popularnih nekada, popularnih sveštenika u Rusiji koji počeli da se bavi tim i čim? Recimo, čovjek svaki dan kači neko komentar na bilo šta, ne znam, pada kiša, pa ne znam, političari rekli ovo, ono. Poslije vidiš da čovjek prosto gubi, prvo šta to desilo, on zbog neke popularnosti često gubi neko poslušanje. Kaže, a vi ste glupi, vi ne dajte meni da govorim i tako dalje. Pa on sluša sa svih strana te neke, kako je sladak, kako je pametan, kako ste vi to rekli, ovo ono, od čega ranije Sveti Otci bežali od tih pohvala. On gleda te lajkovi, te koliko je bilo tih šerova, koliko gde su preneli ovo moje reči, izašli tamo, amo, a pritom to možda čovjek koji nije nešto, nije on stekao čak ni godine neke ozbiljne.
Niti... Što znači da nije ni malo lako u današnje vreme zapravo biti svešteno lice, a tek vama tamo u tom samom centru grada, da, kao što si rekao na samom početku, ali borba neprestana.
Ma da, nikad nije bilo lako, prosto sad, ja mislim, više tih iskušenja ima. Sad, pogotovo sa tim internetom, kad čovjek može da doći da nešto što je dobro i što je loše jako brzo, tako i sad, mi misleći da mi kao radimo neku misiju, propovedamo, ponekad nije sazrela ta reč još. Znači, kao vino, kao neka, nešto što treba sazreti, treba neki rok vremenski, znači, bar jedan dan, ti razmišljaš o tome što si hteo da kažeš. Ali ovo faktički diktira nam neko naše ponašanje i često prosto čovjek koji nije dovoljno duhovno jak, on prosto se gubi. On iz sveštenika postane neki glumac i tu izgubi tu sol. Bitno da, znate kako, sadašnja diplomatija prešla na neki nivo pop diplomatije. Ne od slova pop sveštenik, nego od slova show. I sad, na primjer, ranije su diplomati dolazili ovako, govorili o nekim ozbiljnim ugovorima, prekid rata, razoružanja, ekonomski ugovore, ono. Sad, na primjer, ono nešto tamo, jedan peva, drugi glumi, treći ovako, peti pokazuje, evo, ja sam bio tu na nekom koncertu, glumci dobijaju pasoše ruske, znate, za jedan dan. Pa to sve prešlo na neki, kako ja to kažem, pop diplomatiju, show diplomatije. I jako bitno da mi ne pređemo na tu pop show misiju, a velika opasnost postoje stvarno. Zato što ima u crkvi toga što mi bi hteli prvo da nas poštuju neki popularni ljudi. I mi nekad ponašamo kao i oni, uzimamo njihove neke modele. A internet, socijalne mreže, eto uzmimo na primjer Instagram, on namećuje taj model. Namećuje taj model i svešteniku. I na primjer sveštenik svaki dan kači kako on tu sa svećom, kako on ciljiva ikonu, kako on tu ne znam šta propoveda. To rađe neki narcisizam bolesni. Tu postoje ta opasnost. Ja mislim prosto mi moramo ipak da budemo mudri, zato što ovo što mi možemo da izgubimo, misleći da ćemo dobiti popularnost, to je važnije mnogo, razumete, nego ta popularnost.
Dobro, za razliku od ovih koje smo malo kritikovali, postoje nove mlade snage u Srpskoj pravoslavnoj crkvi o kojima smo govorili ti i ja kada smo se pripremali za ovaj razgovor i to mislim da je jako važno i zanimljivo s obzirom na to da su mnoga velika imena koja su poštovana širom sveta pravoslavnog otišla od nas, ali ostala su njihova dela, naravno i naše sećanje, ali ovim novim mladim snagama.
Pa jeste, kod vas ima dosta tih već i školovanih i monaha i sveštenika koji imaju već ozbiljno iskustvo, jesu mladi, ali nisu toliko mladi da već zreli. I ja se radujem stvarno, sad govorim iskreno, da postoje ta generacija koja sad može da nasledi i ovih naših staraca koji su nas napustili i čak izgleda da sad došlo to neko vreme i prosto Gospod tako odredio i sad oni stupaju na scenu i to je vrlo ohrabrujuće. Ja mislim, to su ljudi koji su odrasli u nekoj toj novoj slobodi i to je dobro, zato što su oni prvo imali mogućnost da to bogoslovlje osvoju i saznaju sve što može, išli po raznim stranama i se školovali. A drugo, ipak oni imajući tu slobodu imaju neku posebnu hrabrost. Oni ne gledaju kao nazad i pritom sve to otački vaspitani I ja u tom vidim veliku neku perspektivu i nadu Srpske crkve, to meni lično, neki su moji prijatelji lični, neki su evo sad kad smo tu bio sabor i neki su izbrani za novih episkopa, a bit će i još, ja se nadam i to je jako ozbiljna neka generacija novih pastora crkvi i hvala Bogu, to znači Gospod daje neki poseban blagoslov ipak srpskom narodu i Srpske crkve, daje neku perspektivu budućnost i to je prosto stvarno neka blagodat posebna. A i ti kad gledaš tih ljudi, stvarno se diviš kakvih ima briljanta pri tom što takve dešavaju, ne znam, promene u društvenom životu i tako dalje, tako dalje, ali ipak Gospod i svakog vremena šalje svojih apostola.
A kad govorimo o budućnosti rusko-srpskih odnosa ili srpsko-ruskih odnosa, kako gledaš na to? Da li su Srbija i Rusija jedno?
Ma jeste, ja verujem u to da smo stvarno jedan narod, nije to neka patetika. Ja to na fizičkom nivou osjećam uvek, zato što u tim našim susretama dešava se ta neka razmena i obogaćenje. Mi obogaćujemo se u tom sabornom duhu, zato što vi imate nešto svoje što mi nemamo, mi imamo nešto svoje što vi nemate i poneko ti znaš neke stvari koje za tebi elementarne, kao 2 plus 2, 4. Ali dođeš ovde i vidiš da to znanje, koliko to pomaže ljudima i sveštenicama okolo tebe. Isto i kod vas, na primjer, kako i vi imate blago koje sad kod nas možda nije toliko prisutno. Ta neposrednost, blizost i episkopata i sveštenstva sa narodom, to uvijek naši episkopi i sveštenice koje dolazuju u Srbiju i u Crnu Goru, u Bosni, u Republiku Srpsku, pa čak u inostranstvu, mislim, u dijaspori kad to vide, oni stalno o tome govore, ali to je stvarno evanđelski duh koji je sačuvao srpski narod. I ovo je jako bitna stvar i za nas. I ja se nadam, mi godinama o tome govorimo, ali ja se nadam da te međutrkvene odnose rusko-srpske moraju da budu i ja se nadam da će biti tako da one budu što intenzivnije, što više ljudi dolazuju da mi organizujemo neke susrete, razgovore, pa i na nivou televizije i medija, a i lični kontakt jako bitan. Pa ima dosta raznih stvari u životu crkvi koje bi mogli naše ruske sveštenici ispričati o tome, podeliti se, nekako naučiti i naravno i vaše, evo i primjer vašeg patrijarha. On jako ozdravljujuće deluje i na našo crkveno društvo. Kao i bilo sa patrijarhom Pavlom, na primjer, i sa vašim poznatim bogoslovima. Ja mislim, prosto mi ne možemo bez toga. Mi ne možemo jedne bez drugih. Jedne bez drugih mi kao neka, pa neki čovjek komu, ne znam, zavezali ruku nekim kanapcama, on ne može da deluje. Prosto to stvarno, to isto što smo govorili o tradicionalnim nekim stvarima, to je prosto za nas put spasenja. Mi moramo da budemo zajedno, jedni sa drugim, pogotovo sad, kad pravoslavlje pod velikim izazovom. Moje lično mišljenje je da još čeka nas velika iskušenja i naše vere i prosto možda to neće nositi oblik tih krvavih gonjenja, ali bit će ovako na društvenim tim tokovima, bit će još velikih iskušenja za hrišćanstvo uopšte i za pravoslavlje. I ovo što sad mi vidimo i na Ukrajini se dešava i uopšte u čitom svetu, to je stvarno već liči na neki veliki raskol, rascep pravoslavlja i sad veliko pitanje za svakog od nas kakav je on pravoslavac, kakav je on sveštenik, monah i tu je jako potrebna ta naša razmena, kontakat, da razmene iskustva i susrete te. Oni prosto, inače nećemo mi preživiti bukvalno.
Ti si taj koji to radi redovno godinama, ali šta je to što je tebe privuklo Srbiji? Koji je taj trenutak bio presudan za to da se okreneš u ovom formatu, na ovaj način našoj zemlji?
Ma znate, ovo nešto je iracionalno, kao ljubav, znate, ljubav je iracionalna. I ja kad odmotam nazad i tako pokušavam da sedim gde je taj bio moment kad sam krenuo da se bavim Srbima i stvarno to bilo nekako iracionalno i to se desilo samo po sebi. Ali znate, znaš kao, pričao sa jednim episkopom srpskim o iracionalnosti ljubavi i postupaka i on mi, a on inače matematičar, neki fizičar, šta već, školovan u Rusiji čak, i on mi kaže, pa da, znaš, iza iracionalnih brojki sledi beskonečnost. I ja mislim, to je tako, Srbija ovo je neka, kao neka ljubav, ona se pojavljuje i prosto čovjek ne može racionalno to da objasni. I prosto on već ulazi u taj svet i prosto sve više pojavljaju se nekih prijatelja i nekih čudesa i tako dalje. Pa to prosto ti bez toga ne možeš. Ti ponekad ti možda umoran već od toga i kažeš, pa dobro, sad još nečim da se bavim. Odjednom se pojavljuju neke Srbije i tako se ide opet tim tokom. Ja mislim, to je ipak neki blagoslov za svih nas, i Ruse i Srbi, što mi nekako stalno u istorijskom svom putu vezani. Nažalost, prosto mi sad ne znamo u kojoj meri to bilo, a bilo u mnogo većoj meri te naše kontakte i veze nego mi sad znamo. Recimo, evo, pola najpoznatijih naših svetitelja Žitija iz srednjeg vijeka napisao Pahomije Srb, recimo.
I, koji je Srbin.
Da, koji je Srbin. Da. Ili tu Rusi koji je došli u početkom 20. vijeka, oni su uticali na monaštvo i veliko pitanje kako bi izgledalo monaštvo, pogotovo žensko, u Srbiji, ako ne bih mi tada došli.
Ili baka Ivana Groznog.
Da, ili recimo da, baka Ivana Groznoga koja je naredila da bude Žitije Svetog Save u Letopisnom svodu, to je kao istorijska biblioteka. I
Ana Jakšić.
Da, Ana Jakšić. I pod njenim uticajem freskopisan Arhangelski sabor, vi ulazite tamo i vidite prvo što vidite, to je freska Simeona i Save Srpske. Pa ima dosta toga, dosta smo i mi izgubili tih tragova i ja mislim mi moramo da se trudimo da prosto i naša deca zna šta više o tome. I bogoslovi, i sveštenici.
Kakva je budućnost sajta pravoslavije.ru?
Ja se nadam da njegova budućnost, da on kao i uvijek služe i našem duhovnom jedinstvu, a prvenstveno i da on probuđuje ljudi i izaziva interesovanje da bi oni ušli u crkveni život prvenstveno, liturgijski. A šta tiče naših rusko-srpskih odnosa, ja se nadam da mi ćemo posredstvom tog sajta šta više znati jedne o drugima.
A ne znamo dovoljno, to je činjenica.
Da, nikad dovoljno.
Posebno o Kosovu i Metohiji, time bih da završim ovu emisiju, s obzirom da je verovatno i sajt poslužio tome. Ti si boravio prvi put, ja mislim, 2004. Je li tako?
Da.
I na takav način, na taj način je stigla i velika pomoć za Prizrensku bogosloviju, koju reč o tome pred kraj.
To je bio blagoslov patrijarha Kirila, da naš manastir bavi se tim, da sakuplja pomoć i čitava crkva učestvovala u tome. I stvarno tada smo pomogli da oni počnu da renoviraju i dosta je bilo uloženo i to i nešto popravljali po manastirima iz tih sredstava. A i za nas to neki izvor, znate, kad Rusi počnu tim da se bavi i oni osjećaju neku blagodat tih kosovskih mučenika, stvarno. Nekoliko puta mi razni ljudi koji su pomagali novčana javljali poslije da dešava se nešto u mom životu što sigurno to zbog toga. I ja mislim to je nama potrebno prvenstveno, da mi čuvamo Kosovo na taj način na koji možemo i učestvujemo u tome.
Da, tako je i čuveni vaš reditelj Nikita Mihalkov boravio na Kosovu i to zahvaljujući Ivani Žigo, našoj poznatoj glumici koja je inače bila gost ove emisije. Oče Ignjatije sa željom da pre svega ugleda svetlost dana prevod ove knjige srpske svetiteljke u iščekivanju ponovnog dolaska. Hvala još jednom na ovom razgovoru.
Hvala i tebi Marina i Sputniku i svima koji radi na našem ukripljenju naše ljubavi i vere.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je bio jeromonah Ignjatije Šestakov. Prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.